Kaza sambula mabwanga na kunyika kada nolutyajja. Kaza sambula mabwanga na kunyika kada noluti. Nzo lutinde sirwa jita kone dobozi mbugambo uye. Waliwe balienda balibezinze kubana bakitange. Kafero kwagala okulinyika sikulwanga lifuka kokolante. Zene tondo lya sipiriti eribalagala okunyika ekiwundu. Eribalagadde nnyo temutya mugume mponya bulwadde. Abange ntuuse n'akayimba kentumya omuvubuka munnange. Omuvubuka munnange otegese otya mu biro by'akacyo kano. Oteeseteese kuba mu mbeera ki mu biseera by'omu maaso. Tunulako mu maaso tunaaba tutya mu Uganda y'enkyempya. Nakabuuza nkonga tonnakatta ogira odigidadigida mu ngo. Okedde kwasoma muvubuka munnange oli mu sukulu. Ngenda nnokola nokolamu obwonze bwendaba nti butukwatako nnyo. Bunyumya mu bufunze kano nakalimbo gatambu jabule. Muvubuka munnange sseruganda okyali mu sukulu. Mu kifo ky'emisomo gye weenyigidde mu kuganza buwalawala. Ebitabo bye bakuwako byonoona okuuta obubaluwa. Ose ne ku sukulu fizo zigula tepati kugabula batini. Mwattu wagenda kuyigaleka naawe kuddamu kunyumirwa emisakalo. Mwana wa kitange erowooza ku nsonga y'emisomo gyo. Ebyo by'okwerana nabyo olibisangayo bikunyiwe n'okukunyiwa. Muleke mbabuulire mmwe musaana mwerowooze. Ate gwe atasoma teweeyibaala atugwiza bwenyirumu. Sseruganda atasoma teweeyibaala atugwiza bwenyirumu. Muvubuka munnange otegese otya mu biro by'akacyo kano. Wenna tetenkanya nnyo ne tuwatanya ku kigambo kya ssente. Era ng'okugifuna ofunvubira nnyo onyiikira obutayira. Sibo bwe weetuulako otolowooza nti ze zinoonya ggwe. Owooza Katonda lwalizimpa kale tuula asibe twalire ete. Obwavu bukulya ggwe weetuddeko okuba ku baziwiishi. Tulina kuulina ggwe bulikoolaba ne kakusoloba busolobi. Laba bw'okuliridde ekyo ggooli awo wabulwa ne kapulaani. Mwattu tetenkanya tubiira ne mutwe ekiwalanganga kityo. Ne bubuugwa ku ttaka awongoziyo okusimbwa n'embizi. Akakiika kuugwa kiki tekakuzwaza okukweramba mu mbakato. Kaddeyo kifudde kya muwendo w'ebikka bboosi n'okuluuta. Mwami anyumya mbe emikwano bw'ayagala okuwasa mu biro ebiri. Mbuuze eranya na mboozi oba okakasa by'obeera oyogedde. Naawe okoze lwakulya bubi ng'atodda mu kulamuza obubizi. Otwala mwana wani okugenda osule ku bibajjo by'amakuku. Nebayo omunyigivu w'okupakasa n'awatanya ku kigambo kya ssente. Kyokka ng'okugifuna bajeti eyiyo ebeera yakunywa bubi. Ez'emputtu we zitevumula nkyazigabira bamalaaya. Bw'atazaagala kutuula mu nsawo yo oli wa ngeri ki? Ewuwooyoleza na mu luleebo oli mu kirabo koze ebbate ya nkuuli. Obwana bwe buzimbye n'amayuuga busula mpewo oyonja zimbalaaya. Mukyala akulemye n'okuwakade kyokka gy'onyuma bakuyita na nninja. Kitawaako mpola omunyeebwa amalaaya yeeyitibwa mu kapoosi. Munidde okuyonja amalaaya ekiriba kiri omunaabwa n'embisi. Mwana wa kitange erowooza ku nsonga y'amakaago. Kwagala okukuweebwa malaaya bukunkumuka ku kye tuyita laavu. Abaakasuumuka ba myaka kkumi na munaana n'okusinga ebitamiiza mubyeyigiriza temunneetuuka olumu n'enzimba kimwe. Musula muzidda nsibwe mulwana ne musokota n'enjaye. Mukenkusa egunya bunyi enguuli ne muleka n'eyoshali. Mukutte ku baana b'abandi mbonoona mbalibongolerawo. Bamumu atebereza mutwale nga gy'asula bipapula bya sementi. Muwulirize bulungi sivumirira mwenge gumunywa nsi. Nange kamwa koogera ngusembula era gunyumira nnyo nnyo. Naye okunywa obubi nga lw'otonyedde osula ku bushati. Laba bunywa n'okwerina empale yolabe kututubaddeko. Muvubuka munnange oli muto nnyo okuwemuka mu nsobi. Muleke mbabuulire mmwe musaana mwerowooze. njeshi yae Zekove wa shikari ya manjikira mkuwa kila Osenzo numurenzo mutari murukulambu mkwasi wakabui Najereko we shikari mbusi shivuga banda babati Uwe shikari anjuka na sente kwa mwami ugaba nubu nyama nyama Ono kuka na manjimu kubikara poli amaliba genti Uza mjise kula mvinu mjifumba mfini kukondo jiru Amaze ya kubajemi babuzo msekule mulimpa ni kusekule
Shirole Mbubu kama nange Vinjulite muli vinzanza shakwe